stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til den nest første sendingen i den snart legendariske serien Alex Rosén reiser til Mars. Vi hadde premiere for en uke siden, og for å si det sånn, jeg har fått en del kommentarer, og de er stort sett den samme, lyder likt overalt. Mener han dette alvorlig? Skal han til Mars, Alex?
Ja. Det ikke noe å lure på.
Så, men bare for å redegjøre, altså, du snakket da for en uke siden om at i 2026 eller 2028, da skal du stå på en annen planet.
Ja, det kommer an på hvor lang tid det tar, for at det vil jo ta litt tid. Men jeg åpen for å dra i år, jeg. 2022 faktisk, det mulig å dra i år, men, ja, men det jo ingen som tror på det.
Men det ikke så veldig sannsynlig. Erik Knut sa at det lite sannsynlig.
Ja, 2024, han sa at det gikk også da.
Ja.
Så vi får bare håpe at det går fort da.
Ja, det sa bror av, men det er vel en del ting som skal ordnes for den tid.
Det er det.
Ja, så skal vi begynne da.
Ja.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1.
Dagens høydepunkter som vil komme som perler for skien utover den nærmeste lille timen. Altså, vi skal komme til bunns i hva er greia med Finnmark om dagen. Vi skal komme til bunns i hva skjer på Mars akkurat i dag. Vi skal sjekke om strømprisene i ferd med å bli emosjonelle nå. Om Eirik Knut har mistet retningssansen. Og ikke minst om hvorfor du kom 28 minutter for sent på jobb i dag.
Ja, vi skal igjen innom alle de punktene.
Skal vi ta det siste først? Fordi du tar sikte på å bli sånn astronaut som skal da være med Elon Musk i en sånn space-rakett til Mars i løpet av de nærmeste årene. Da må du lære deg klokka, Alex.
Jeg vet, for at ellers så går den raketten.
Ja.
Men det som greia da, at jeg har jo bil levert av Musk.
Ja.
Og den bilen trenger strøm. Ja. Og strømmen så dyr, så jeg kan ikke lade hjemme. Så jeg drar til Drammen, for der det en sånn hurtiglader. Og den gratis. Så,
og det var derfor du kom for sent?
Ja, for det var jo kø.
Ja. Ja. Altså, den mest trafikerte strekningen i Norge, det E18 mellom Oslo og Drammen. Og der har du da kjørt dobbelt strekning frem og tilbake for å lade gratis i Drammen, som feil retning.
Ja, når trafikken stoppet helt, så ble det buss og taxifylla.
Ja.
Det gikk bedre da, men det var kø i bussen og taxifylla altså.
Ja, Alex er også sånn som han tar veitrafikkloven som en sånn vennlig, et forslag til hvordan du kan kjøre.
Et vennlig forslag fra staten. Men jeg har jo ikke tid, jeg skulle jo være her. Ja. Jeg beklager for at jeg har tenkt å forbedre meg. Ja. Jeg har tenkt å slutte å stjele av andres tid.
Ja, det er varmende, fordi selv, altså, jeg tror at jeg har en 2-3 år til gode hvis jeg skal trekke fra den tiden jeg sitter og venter på deg. Det mer en sånn blå strek på datamaskinen.
Jeg vet, og det å ikke vise folk respekt.
Ja, det har du rett i. Har du vært på en sånn selvforbedringskurs?
Ja, jeg må innrømme at jeg kan ta feil.
Her lukter det sånn der Bertrands metode eller noe sånt.
Ja, det det de gjør.
Eller, det en dame, men, tenker jeg.
Jeg må bare lære meg å være ydmyk.
Nei, det kona di som har sagt det her.
Ja, hun også.
Det kommer ikke fra deg det her, Alex, gjør du det?
Jo, det kommer fra manageren min også. Kommer fra alle jeg kjenner.
Ja, det er for så vidt. Ja, men vet du hva, jeg skal ikke ødelegge
øyeblikket. Så det eneste jeg vet, er at jeg ikke vet.
Jeg skal minne deg på dette neste gang jeg sitter og banner deg opp og ned og hører hvilken forklaring du har da. Men altså, hvordan har du har fått tilbakemeldinger, går jeg ut fra folk da, som har, etter at det ble lansert dette med at du skal til Mars. Noe du mener helt oppriktig.
Ja, veldig mye.
Hva får du høre fra folk da?
Veldig mye rart. Ja. Og det, folkens, det skal dere få høre nå.
Det er veldig mange som mener mye om dette prosjektet ditt med å reise til Mars, Alex. Og ja. Jeg merker jo at fra de jeg snakker med, det er mange som sier at han mener vel ikke det helt alvorlig. Men så sier jo til de at ja, men det var jo også sånn for en del år siden så kom Alex og sa at nå skal han sette verdensrekord i å seile nærmest Nordpolen, sånn a la sånn Nansen og Amundsen. Og da sa jo folk det samme det. Ja, det kommer han ikke til å gjøre. Men du gjorde jo faktisk det også.
Ja, ja. Så det jeg sier, det gjør jeg. Jeg er en doer og ingen talker.
Nettopp.
Jeg er litt talker også, da.
Det er en sånn kombinasjon, ja. Men, ja. Men jeg har litt lyst til å bare få det helt på plass, at du virkelig... Altså, la oss si da at du hadde fått et helt konkret tilbud. Vi får tak i Elon Musk, vi får knyttet vennskapsbånd med han, du får en plass i raketten, og alt er liksom avtalt og greit, og du får en dato at liksom, en eller annen dag i mars 2026, da må du møte opp med tannbørste og, ikke sant, og være klar, og da kommer du til å være borte i 3 år fra familie, venner og alt sammen.
Hedrik.
Hvor lang betenkningstid trenger du da for å si ja eller nei?
Et sekund. Ja. Ja. Jeg er helt klar, men det som er helt utrolig er at jeg har fått veldig mye respons siden vårt premiereprogram.
Ja.
Og jeg har fått en som var sånn, du ljuger,
ja,
du skal ikke til Mars. Og så får jeg sånn, og det er for deg samme folka hver gang jeg sier noe, så får jeg sånne hatbrev. Og de er jo egentlig kompiser, men de blir forbanna, for de mener at jeg ljuger.
Ja, for det er jo et ganske voldsomt prosjekt, for at andre som komikere har jo sånn, altså, Morten Ram har en hel sånn sesong med et klare, jeg fyller publikum i spektrum, andre har sånn, jeg skal gå under 10 kilo, mens ditt prosjekt er litt større da, du skal til Mars, ikke sant?
Helt riktig.
Så det er jo ikke så rart at de reagerer sånn, kanskje?
Ja, nei, men det er, jeg sier at det... Det er mange håpløse folk der ute. Og det er ikke sant, du har jo klimafornektere.
Ja.
Du har vaksinemotstandere.
Ja.
Du har til og med i gamle dager, så var det folk som trodde jorda var flat.
Nei, det er ikke så rart da.
Du har en del skarpe kniver i skuffen da, ja. For å si det sånn. Og så har vi det som jeg kaller da, som er helt nytt, det er Mars-fornektere.
Jaha.
Folk som ikke tror at jeg drar til Mars.
Åja, sånn ja. Ja, det er mer en sånn Alex-fornektere det da.
Du kommer aldri til å dra til Mars, eller?
Ja, så, men hvordan, hva vil du si til de nå da?
Jeg vil si vent det at
se,
ta vaksinen, våkne opp, skjønn at jorda ikke er flat, den er rund, og at vi kjører rakett i månen, så kan vi ta bildet av jorda, og så kommer jeg til å gjøre på veien.
Ja.
Da skal jeg få det feteste bildet, det blir jorda og månen i ett bilde.
Okay.
Skjønner du, det blir gult, eller? Da er du langt ute, altså.
Ja, hva skal du ha med deg selv i dette? For du har alltid med en egen kroppsdel.
Ja, ja. Ta med en Snapchat, da, så jeg får sånn kult fjes.
Sånn at du får med snappen i bildet?
Ja. Eller snoppen, som vi sa.
Ja.
Nei, men jeg bare ser det, og så svarer jeg tilbake til at ja, du kan jo tro på hva du vil. Du kan tro at jorda er flat. Du kan tro på at det lønner seg ikke ta vaksinen. Eller du kan tro at ikke jeg kommer til Mars. En ting er helt sikkert. Jeg skal til Mars, Per.
Ja, det er altså sånn at Alex Rosén, han lever i tiden og forventer elektrisitet, og det er jo 28 minutter som var dagens tall på forsenkomming på grunn av lading av bil i Drammen, og bare for å ta det litt bort fra Mars et øyeblikk her, vi har sett en interessant artikkel i Aftenposten, vi har din analyse på, Alex, og det er altså sånn at det er 176.300 nye personbiler ble solgt siste året i dette landet.
Ja, mange av de var elektriske.
Ja, 115.000, så gått langt over halvparten. Men det er én kommune i Norge der de ikke har solgt en eneste elbil.
Det høres ut som et bra tettsted.
Ja, det er det jeg lurer på. Det heter Lebesby i Finnmark, dette her da.
Ja, ja, ja.
Der har du har sikkert vært der, for du har vært på alle steder i Nord-Norge.
Ja, det er veldig høyt opp på toppen der.
De har ikke én elbil der.
Yes.
Hva kan du tenke deg er grunnen til det?
Ja, det er fordi at det er veldig lang avstand til nærmeste hurtiglader.
Ja, vet du hva det dreier seg om?
Ja, jeg vil tenke at de har jo da en hurtiglader antageligvis på Tana Bru.
Ja, det kan godt være.
Som heter Varangerfjordbotten.
Ok, ja.
Så der er det en hurtiglader. Men ja. Det er vel 40 mil da.
Ja, det er bare en kaffekopp, som du sier. Ja.
Nå hadde jeg bodd der da, og jeg skulle bare ta laden på hurtigladeren.
Ja.
Så hadde jeg jo brukt opp hurtigladeren på en tilbake.
Det hadde ikke blitt 28 minutter for seg, det hadde blitt 2 dager.
Timer. Ja, fort 2 dager altså.
Ja, ja.
Jeg hadde jo tatt en liten tur innom kirken her, for å få noen billig sprit.
Ja, men hvis du hadde vært, si du hadde vært same da, eller kven bare for å få jevne det utover sånn etnisk, og få tilbud om elektrisk snøskuter, vil du ha det?
Ja. Det vil jeg alt.
Ja, men tenk deg å gå tom da, oppå vidda der og...
Men du går jo aldri tom. Du har jo en måler, ingen som forteller deg når du går tom. Så ja, når du står i en 10 mil, da, hvor du kommer deg hjem.
Ja, men bare når, altså bare det litt grann kjølig, så går den dobbelt så fort nedover den der elmåleren på bilen.
Ja, det igjen så må du øve deg, ikke sant? Det dreier seg om å øve seg. Det jo, hvor ofte går du tom med bensin, liksom?
Ja, det, nå skjønner jeg, altså det
du,
her
fungerer. Du må øve deg, du må skjønne når går du tomt.
Ja, men det her interessant, for at, altså jeg har hele tiden sånn rekkeviddeangst. Jeg stirrer kun på den der range, hvor mange kilometer har jeg igjen nå?
Ja, da må du egentlig følge med på trafikken.
Og den ljuger, ja det er det, da, det er da jeg begynner å vingle over den hvite stripa og sånn. Så jeg har hetta på den hele tiden.
En, to.
Og er rasende forbanna fordi at den går for fort nedover. Mens du derimot, du er sånn rekkevidde cowboy. Du ja. Ser hvordan du kan tyne dette her. Det er det du gjør, ikke det?
Og så er jeg alltid med skjøteledning i bilen. Fordi at når jeg kommer frem til et sted hvor det ikke er noe ladere, så finner jeg ut hvor er det stikkontakt.
Ja, jo, jo.
Og en natt søvn i mye strøm da, vet du.
Ja, jo, jo.
Så jeg har lang ledning, 200 meter. Du var på Hemsedal oppe på en hytte langt oppe på fjellet. Jeg fant en stikkontakt.
Ja, ja.
Og bilen ble full. Det tok 3 dager da, men den ble full.
Og det ble du også.
Ja, men det var bare på den ene dagen da. Men Levesby ligger jo helt klart an til å bli ukas tettsted.
Ja.
For nå er vi klar over det, at det ikke har en eneste elbil.
Ja, ja, har du noe annet du vil si om Levesby?
Ja, jeg vil gjerne si at det er en fantastisk del av den norske kysten. Jeg vil råde alle til å reise dit. De kan ta ferge og komme seg, altså hurtigruta da, hvis de klarer å komme seg til Mehamn eller noe sånt. Og så kan de kjøre over til Honningsvåg. Det er en hurtiglader der også.
Hva skjer på Mars i dag?
En ting som i hvert fall skjer på Mars, det er at det er en eller annen slags form for vær. Og du, Alex, som er sånn meteorologentusiast, kan du redegjøre for hvordan været er på Mars? Er det mulig å finne ut?
Det er jo alt mulig type vær på Mars. Mars er jo en planet. Det er samme som å spørre, ja, det er jo været på jorden.
Det er jo ikke alle typer, det er jo ikke sludd, for eksempel.
Jo, jo. Det er sludd.
Er det?
Ja, ja. Det er alle typer vær på Mars. Men sludden fremstår litt annerledes enn den gjør på jorden. Men hvis du hadde stilt meg et spørsmål, hvis vi hadde sittet på Mars nå, da, så hadde du spurt meg, ja, Alex, hvordan vær er det på jorden i dag?
Ja.
Men kan jeg fortelle deg at det er alt type vær? Da liksom.
Ja, jo da.
Så du må være konkret. Du må si, hvordan vær er det på toppen av Olympus Mons? Da snakker vi om et sted som er på, si, 300 kvadratmeter da. Kanskje litt mer, fordi Olympus Mons strekker seg litt ut på toppen også. Litt som noen av disse fjellene også gjør i Everest-regionen. Men... Det som er veldig viktig er å huske at det er ikke et generelt vær på Mars, for Mars er en planet. Den er dritsvær.
La oss ta noen lokale...
Si, ja, noen lokale, for eksempel i de dypeste dalene, så er det litt tåke.
Ja.
Og jeg vet at det er helt klart, for eksempel, der hvor disse her bilene står, der hvor de hadde kamera, da var det helt klart i går.
Ja.
Helt klart vær. Altså, det var klokkeklart. Du kunne se liksom fjellene rundt, du kunne se stenene. Det var nydelig vær, da. Men... Når det blir storm, for de er også på Mars. Plutselig så blåser det opp, og så er det masse stein som flyr rundt. For det blir noen stormer som er helt insane. Og den ene roveren som står der oppe, som ordner og styrer, den har jo problemer med uvær hele tiden. Fordi ja, det blåser så mye, og så den tar jo også bilder. Og plutselig så ser du at det, når det blåser storm på Mars, så er det jo ikke, selv om sola står og lyser, så blir det helt mørkt. Helt mørkt. Ja. Og den går jo på solcellepaneler. Og da må de skru av alle motorene på den roveren. For da må de vente til at den får kontakt med sola igjen. Og den står på dagsida av Mars. Ja. Men det er bare det at det blåser en storm som gjør at det blir helt mørkt. Og det kommer at det er veldig mye sand der. Så det er jo sånne sandstormer som du har i Sahara. At det blir tett i tett med sand. Og så er det under masse sand over deg, så kommer ikke sollyset igjennom. Så det kan skje på Mars.
Ja, men det med været er ganske viktig. For at det er jo også sånn at hvis man skal oppdage og kolonialisere, og vi skal gå inn på mer sånn generell imperialisme og kolonialisering snart, men først altså, du skal bestemme hvor skal du opprette nye kolonier på Mars, da, ditt sånn lokale gryllefjord, ikke sant? Da må vi huske på de tre benene da, innenfor real estate, ikke sant? Det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet.
Helt riktig. Det er så våkent og observert.
Da er det lurt å ta det et sted som tilsvarer liksom California. Hva er det som er Mars sitt California? Hvor er det bare deilig klima hele året?
Dette spørsmålet har jeg drømt om å få.
Da fikk du det nå.
Ja, fordi det som kommer til å skje på Mars når Mars blir levelig, det er at det kommer til å pipple ut et hav. Det kommer til å bli et hav på Mars.
Ja.
Og det er veldig viktig å legge disse byene ikke på bunnen av det havet.
Nei.
At du faktisk får kyst. Så de feteste stedene på Mars, som er mest nær California, er der hvor havet treffer land, og hvor du da kan bygge denne byen og bo nærme ekvator da, på på Mars. Og det som er veldig gøy da, er at når du kjører Tesla da, som meg, det er det at du kan jo gjøre om jordkartet til Mars-kartet. Og så kan vi se hvor er vi på Mars hvis vi hadde kjørt bil på Mars nå, i forhold til hvor vi er på jorda.
Ja, det er ikke sant, så du vil jo gjerne ha da et sånt hus i vannkanten der et eller annet sted. Hvor, så er spørsmålet da, hvor lang tid vil det ta før det blir byggeforbud i strandzonen?
Jeg tror det tar ganske lang tid. For vi må i hvert fall ha opp noen folk. Og jeg vil jo si det at vi skal først og fremst få opp 1 million mennesker. Det skal gå 3 raketter daglig til Mars når vi befolker det. Og da... vil, altså 1 million mennesker vil jo kunne bygges alle strandzoner som finnes, for at du vil jo gjerne ha noen kajer, og du vil gjerne ha noen steder å komme i land med båten din.
Ja.
Og da tror jeg at det tar lang tid, altså langt forbi min levealder, før det blir forbudt å bygge strandzonen på Mars.
Ja, ja, ja. Men det er jo også... så er jo,
jeg tror ikke du har det problemet enda, Per.
Nei, det er andre ting jeg liksom har over det på to-do-lista. Men hvis det skal for eksempel lages da, et sånt kraftverk for å lage strøm, da for strøm trenger man jo, så er det likevel ikke vannkraft det første du satser på, kanskje?
Nei, og Mars har jo det samme som oss. De har sol.
Ja.
Og ikke vindkraft heller. For eksempel, jeg var jo oppe på Vestlandet, og der hadde de bygd vindmøller over på alle øyene.
Ja.
Og ingen av dem gikk rundt. Nå tenkte jeg, det var dumt.
Ja, du er ikke noe sånn vindkraft-tilhenger, men hva med, er det ikke, sånn, ikke alt radioaktivt der da? Så det er jo egentlig bare, altså, hele planeten er jo et sånn kjernekraftverk, er det ikke det?
Nei, det er nok noe radioaktivt der. Sikkert noe uran, og vi regner jo med at det er veldig mange forskjellige typer steintyper på Mars.
Ja.
Men noen generell radioaktivitet på overflaten er ikke målt.
Nei.
Men det er litt dårlig atmosfære. På grunn av det at Mars ikke har flytende kjerne, så de har ikke magnetisk skjold på samme måten som vi har på jorda. Og det fører til at sola gir litt radioaktivt nedfall. Da.
Ja, nettopp. Ja, ellers er det jo som Erik Knut har fortalt, at egentlig så kan man lage et kjernekraftverk som får plass i en koffert, så du har ditt eget, det synes jeg var veldig fascinerende.
Det hadde ikke vært dum på hytta, for å si det sånn.
Ja, han skal bidra med ting her litt senere i denne podcasten også, blant annet hvordan man finner veien til Mars. Da ville jeg fulgt med hvis jeg var deg, jeg skal ikke dit, så jeg gidder ikke, men det kommer i hvert fall litt senere i denne podcasten. Og vi skal til Kina, eller vi skal ikke det, men vi skal snakke litt om...
Alex Rosén reiser til Kina.
Ja, der har vi vært, og det gikk jo sånn passe bra.
Ja, det var helt på kanten.
Ja, vi skal ikke rippe opp i det nå, herregud, orker jeg ikke å tenke på en gang. Men det er jo sånn, det er jo et lite kappløp på gang nå, ikke sant? At Kina har jo nå en sånn der satellitt, den heter altså Tianwen 1. Som, ja, den går i, liksom å drive og ta selfie utenfor Mars og poster hele tiden. Det er da det kinesiske sånn space agency som heter CNSA. Det er vel Chinese NASA antagelig, eller hva det betyr.
Ja.
Og de driver og viser seg frem at de, liksom, dette er vårt, ikke sant? Sånn som Kina liker om dagen, for de er jo de største imperialistene på planeten her da, nå. Hva tror du kommer Kina til å være før deg på Mars?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Kina aller mest nå ser mot månen. Men de ser også veldig på USA og på hva de gjør, og de prøver også å gjøre sine ting som supermakt. Det som er utrolig er at Musk, da, som da driver med SpaceX, han ser ikke landegrenser. Han Nei. Ser ikke disse gamle... Han tenker nytt, han tenker inkludering av alle folkeslag og alle ting, og han hjelper like mye Kina med å komme seg til månen, som han hjelper Russland med å komme seg til International Space Station, som han hjelper USA med å komme seg til Mars.
Ja, det er sånn, så, du kan ikke se den grensen under vann, vet du.
Helt riktig, og han tenker så bra, for han ser ikke noen grenser.
Nei.
Han bare ser muligheter hele tiden, og han ser egentlig, det er en slags inkludering over det, og et slags samhold som er veldig bra.
Men hvis du skal på møte med Elon Musk, og det skal du jo om ikke så lenge sikkert.
Ja, da har jeg mange spørsmål.
Da må du si at ikke stol på de der kineserne, det vil jeg foreslå at du sier.
Ja, men nå skal ikke jeg si det, for jeg tror du kan stole på alle.
Ja, men altså.
Det er veldig viktig at vi sammen kommer oss til Mars, at vi drar med alle land. Det er behøver ikke å se på de gamle grensene, og disse gamle kriger og gamle ting. Vi henger igjen i historien.
Ja, det er,
skal vi til
det
Mars?
Det er litt naivt. Det er litt sånn kumbaya og we are the world. Altså, det er jo ikke...
Men Pedro,
vi
are the world.
Ja, ja.
We are the world.
Den må du ha med. Og hvem skrev den? Lionel Richie.
Da kommer Lionel Richie.
Du er så glad.
Ja, men altså, kolonialisering og imperialisme da, det er jo noe som altså du tar over noe som strengt tatt
er
noen andre sitt.
Men vi må ta et nytt steg inn i fremtiden, ja, det er det som er mitt poeng.
Altså kolonialisering, det var veldig populært i altså, England og Spania, Portugal og sånn for et par hundre år siden. Helt til det ble litt sånn politisk ukorrekt å drive og ta over andre land og slakte ned de som var der bare for å rappe gull i dems da. For det var jo hovedforretningsideen å ta med folk derfra og selge som slaver til amerikanere som hadde bomullsplantasjer. Men, og det er jo det, dette Kina driver med nå i Afrika, ikke sant? De har tatt over. Du husker jo flyplassen i Maputo i Mozambik, ikke sant? Kommer ut derfra, så er det jo sånne 16 meter høye gjerder rundt et digert landområde som kineserne bare har tatt, ikke sant? Med bevepnet vakter rundt, og de liksom utvinner jo mineralene derfra og bruker i mobiltelefonene sine.
Ja, og da vil jo spørsmålet være, er dette uhjelp? Hva da? Eller er det... Det Kina gjør.
Det er ikke altså, uhjelp,
Norge gir jo penger, og vi gir altså,
hvis du,
gaver.
Hvis du sier at UN står for utnytting, så er det det.
Ja, men det Kina gjør er jo å bygge infrastruktur. De bygger jernbane, de bygger flyplasser, de gjør rett og slett Afrika en tjeneste ved å fornye dem,
av gjøre
dem
moderne. Av sitt gode hjerte, tenker du?
Nei, jeg vet ikke, de mangler jo litt mat da, sikkert. De må dyrke mat, og det er jo masse, de vil sikkert vinne noe på det. Men så spørs det, er det feil av Kina å gå ned der og hjelpe afrikanerne til å bygge infrastruktur?
Jeg vet ikke helt det, men du har rett i at infrastruktur, altså du vet på 70-tallet, da vi var knøttsmå, og Mao og kulturrevolusjonen og et cetera, da var det jo ingen hadde jo bil, du var heldigvis, du hadde en okse til å dra i kjære, det var ikke veier, det var bare partipampene som hadde biler og sånn. Og nå, relativt lite antall år senere, så har de bygget så mye motorvei, kun motorvei, altså asfalt, arealet asfalt på motorvei som de har bygd i det landet siden da, er nok til å dekke hele de brittiske øyer, altså England, Irland, Skottland, Wales, alt sammen.
Nei, ikke det så stort da.
20 ganger.
Oi, sånn.
Ja.
Ja, 20 ganger, ja.
Og på samme tiden så har vi nesten blitt enige om hvor det løpet vestover under Bærum skal gå på E18 her.
Men hvor har de fått plass til alle de veiene?
Ja, det kan du lure på. Men sant, de får jo ting gjort da, men sant, de har jo ikke sånn der samarbeidsregjering. Alle skal få være med å spille, sånn som vi har i Norge, som gjør at vi ikke får bestemt noe. Uansett hvilken politisk parti du tilhører, så vil det være et som må la være å gjøre det de hadde tenkt, fordi de må være enige med alle. Så det eneste de blir enige om er jo liksom hvor... egentlig ingenting. Det er jo et problem.
Nei, du må bare bli enig med deg selv.
Ja. Og så sier vi liksom at ja, nei, USA er jo helt håpløst, for de har bare to partier å velge mellom. Ja, det er akkurat det samme her, for det er jo to her også, for det er bare to lag, liksom. Altså det ene eller andre.
Men skal vi til Mars, så er vi nødt til å jobbe sammen, alle land.
We are the world. We are the children. Vi må prate litt om dette, Alex, litt senere.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukens tettsted.
Ja, da er det på tide med et nytt tettsted, eller som hver brukbar geolog eller sosialantropolog vil jo si at kvalitet på et sted, det kommer an på tettheten. Eller populus densitas, som grekerne ville sagt. Altså, hvor tett er det egentlig? Hvor,
ja, for det er jo en grunn til at det ikke bare heter sted, ja. Men tettsted. Det er jo fordi at det er rett og slett tett.
På samme måte som saltstenger heter saltstenger, ikke bare stenger, for det sier jo ingenting. Men altså, poenget er at du undersøker da og altså honorerer da norske steder, tettsteder utifra hvilke bør gjenskapes på Mars, ja, når du kommer dit, ikke sant?
Hvor stor sannsynlighet er det for at vi får et slikt tettsted på Mars?
Ja, og da må det være sånn akkurat passet tett, og det er jo ideen din. Og du kårer derfor, og er jo oppriktig glad i en hel rekke tettsteder, og vet mye om de norske tettstedene.
Ja, for jeg har jo reist land og strand rundt, jeg har jo turnert dette landet her i 30 år.
Ja, for du kommer ikke til å komme opp med tettsted fra for eksempel Sverige eller Belgia.
Nei, men det er jo, Sverige har masse tettsteder, ja, men de har... Det er på en måte litt utvannet i Sverige, fordi at folk har flyttet til byer.
Ja.
Så de har ikke den der, her skal jeg bo, liksom.
Nei.
Den har de ikke i Sverige.
Nei.
Ikke på samme måte.
Og i Belgia, der er det jo mer det at ting som foregår i kjeller og sånt, og det kan ikke nevnes, så det blir norske tettsteder, ja.
Ja, det blir det. Og denne uken her så har det vært veldig mange forskjellige tettsteder, da. Vi har jo vært i Østfold, Trøndelag, Du har jo akkurat nevnt i før i podcasten om Lebesby. Det lå jo veldig høyt an en stund.
Det var helt øverst, det lengst nord i Norge.
Etter vi fant ut at de ikke hadde en eneste elbil.
Ja.
Og da,
da falt det etter stedet litt. Ja, ja.
Men vi er åpne, altså, vi er jo inkluderende. Ja. Det er jo veldig viktig for meg å være inkluderende.
Ja.
Så Lebesby ligger helt klart an til å kunne komme opp senere. Jeg vil gjerne ha litt kontakt med Lebesby, at de folka som bor der kan si at det, ok, vi har ikke elbil, men vi har... Ja, kanskje det er noe annet bærekraftig da.
Ja, ok, så hvis noen vet noe som helst om Lebesby eller noen som er derfra, så har vi altså en Facebook-side
Instagram. Og
Instagram var Instagram. Til showet her som heter Alex.
Det er som telefonkiosk. Facebook er lagt vekk, ja. Instagram er inn.
Ring internett og spør, eller hva heter showet?
Alex Rosén reiser til Mars.
Du måtte se bort på logoen på
skjermen. For å lese riktig.
Ja, det finner du på Instagram. Og men vi skal ha tips om Lebesby var greia.
Ja, vi er fortsatt på tettsteder.
Ja, ja, ja.
Og andre steder som har kommet veldig høyt opp denne gangen, ja. Det er fra Andøya, Stave. Det er et veldig flott sted, veldig fint å se fra det fjellet som ligger ved siden av. Du ser den lille tettstedet som nesten ikke er tett i det hele tatt, for det er ganske utbredt.
Ja.
Også i Trøgstad så ligger et bittelite sted som heter Slitu, som er på en måte litt off.
Og det var veldig Broadway. Koselig navn da.
Ja, veldig koselig navn, og de har fått seg en McDonald's, jeg har sett det på... og det er altså... Slitu lå veldig godt an.
Ja, det er ikke fullt så Slitu lenger da, at Elias er mener...
ja, nei, og... Nakkerud.
Ja.
Nakkerud.
Hvor er det?
Rett ved hoppbakken.
Hvilken?
Den der skiflyvningsbakken.
Vikersund?
Vikersund, ja.
Ja.
Rett nord av, altså, hvis du så den første Olsenbanen-filmen, ja. Så var den stasjonen var rett ved Nakkerud.
Ja, ok, så det er i nærheten av Åmot, det er i Modum antagelig dette her, da. Ja, men... Og hva hadde de i Modum på 80-tallet? De hadde en nattklubb hvor du var garantert juling, hvis du ikke var derfra, kom dit på kvelden, og det heter Galaxy. Ja. Det er bare sånn du
men, vet. Men, en av... jeg hører jo ikke alt du sier egentlig. Men en ting som er veldig viktig nå, det er ukens tettsted. Og ukens tettsted er egentlig litt inkorporert. Fordi, ja, for at jeg som var turist der da, for lenge siden,
ja.
Fant ut at det egentlig burde jo det vært en del av en by.
Ja.
Men det er ikke det, for ja. Det er en øy. Og den ligger rett utenfor, men hvis jeg skulle flytte dit, som jeg hadde helt klart tenkt å gjøre, jeg ville jo flytte til Stavanger.
Ja.
Og jeg ville flytte dit, for jeg ville bli Stavanger gutt.
Stavanger er jo kunk, du vet det.
Nei, nei, nei. Det er ingenting som er kunk.
Nei, okay.
Tettsteder går aldri kunk. Men er ikke Stavanger noe tettsted, så Stavanger ville aldri kommet opp. Men det er hvor jeg ville flytte.
Ja.
Over ved Gressøya, eller Gressholmen da. Det er den brua ved Stavanger går over. Men kjører du en bru til, ja. Så kommer du til ukens tettsted.
Og det er?
Jeg kalte det Hundøya, men det heter ikke Hundøya. Det heter Hundvåg.
Hundvåg,
Hundvåg er ukens tettsted, mine damer og herrer. Gratulerer, vi sender dem blom og roser i posten Hundvåg. Til Hundvåg.
The dog wave.
The dog wave.
Hva, ok, hva er det å si om Hundvåg, anta at dialekten mest sannsynlig er jævlig som alle andre romernes dialekt?
Det som er å si der er at de har en fantastisk kystlinje, i og med at det er en øy. De har kyst i alle retninger. Og så har de noen fine havner der. Jeg har selv seilt ut fra et par havner der i gamle dager, og føler at jeg på en måte har glemt det tettstedet litt.
Ja.
Men når du er der, så er det så koselig, og du er bare en taxitur unna Stavanger sentrum. Samtidig så er du bare en båttur fra noen fantastiske øyer mellom nemlig Tau og Stavanger by. Nå går det tunnel der. I gamle dager gikk det ferge, men nå, du kan jo bare ta din egen båt.
Altså, jeg ser på det fliret ditt, og at du dogger litt på brillene, at du har opplevd noe der som omfatter både det, ja, ikke sant?
både hunder og våger.
Ja, for det er jo sånn at Alex, vet du, uansett hvor han reiser henne i dette landet, så legger han igjen litt av seg selv, og vanligvis er det innholdet av testiklene, så...
Jeg sier som Iggy Pop, I wanna be your dog.
Hundvåg altså. Ja, det er veldig bra. Nei, for det, men det med den dialekten er jo ikke tull heller. Vi hadde jo en vitenskapelig undersøkelse i et TV-program vi var med å lage for en del år siden som er typisk norsk. Det var jo norske dialekter som blant annet da. Og da skulle vi teste hvilken dialekt funket best i motvind, med sånne der decibel-målere og greier. Og den som røyket ut først, da vi var inne på Bislett stadion, tror jeg det var, eller i hvert fall så stemmer sånn metermarkeringer da. Det som forsvant først i motvind, det var Toten. For det er bare sånn og røten, bøten, døten, meit, og røten, egentlig. Det bare drukta helt med en gang, så det måtte bare hyggelig å høre på. Men det var uansett hvor langt unna du kom, så hørte du hele tiden det der det er laget på motvind, ikke sant? Så det er jo bra in space antagelig.
Det er så koselig å kunne fortelle det norske folk at Hundvåg ligger helt klart an til å få sin plass på Mars.
Tett, 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 tett! Ja, verdensrommet, det jo, der det mer enn de fleste andre steder, som vi vet. Og om en kort stund så kommer også det til å omfatte deg da, Alex, for du skal jo til Mars, har vi slått fast. Ja. Vi har besøk av astrofysiker Erik Knut, som har sagt at det jo svært sannsynlig at du kommer til å være med på blant de første rakettene der i 2026 kanskje allerede. Hvis vi får deg inn på den giggen som å være klovn, eller altså festsjef, eller for noen må sørge for at det skal være moro.
Og da lurer jeg... Nå må du holde grisepraten.
Ja, men da må du bare stille, for nå skal jeg stille Erik et spørsmål. For du vet at det er mye sånn rotasjon og sånn på gang, vet du, oppe på disse planetene. Og hvis du skal ha med dine vinylsingler, som da nødt til å holde 45 runder per RPM, ikke sant? Vil det bli et problem på Mars med rotasjonen på vinylplatene?
Ja, nei, altså selve, faktisk vil det ikke bli et særlig problem med selve rotasjonen, men derimot, for at vi snakker jo vinyl, ikke sant, med diamantstift, ikke sant?
Ja, ja.
Ja, så den må jo presse ned på plata, på Mars er det en tredjedels G, så det vil si at du presser ned med bare en tredjedels så sterkt trykk, og det vil jeg tippe går ut over lydkvaliteten.
Ah, okay, så det blir lettere på Mars?
Ja, det gjør du. Er ikke det bra? By the way, det er så deilig.
Det er veldig nyttig at man har med ekstra lodd til stiften på plattformen.
Ja, altså, det er akkurat ikke sant. Jeg tenker at noe av det første, så selve rotasjonsdelen er grei, mens altså alt som innebærer, alt som er avhengig av tyngdekraften, og det har vi har aldri tenkt på, altså vi har også vokst opp med det, jeg har liksom aldri tenkt på at jo selvfølgelig, den er nesten perfekt balansert. Men ja, på månen og Mars så vil det være, vil jo ikke det funke på samme måte. Så hvis du vil ha den samme lydkvaliteten, så kan man jo spørre seg for eksempel om det vil høres likt ut, for det kommer an på hvor høyt lufttrykk man har på Marsbasen.
Ja.
Hvis man går for fullt jordtrykk, altså en atmosfære, så vil det være greit hvis man går for sånn type en tredjedels bare oksygen, men det tror jeg ikke man gjør, for det blir så lett brander av det, sånn apropos Apollo 1 og sånn. Ja. Men hvis man gjorde det, så ville man kanskje få en annen lydkvalitet, men ja.
Dette er viktig for at du undersøker, Alex. Men når de da skal av gårde, er det vanskelig å finne veien til Mars?
Altså, egentlig så er det ikke det. Det er en av de tingene som, altså, både det å fly til månen og fly til Mars er egentlig ganske enkelt, og det ser vi jo fordi at altså, holdt på å si, sovjetterne klarte å lande på månen liksom i 1961. Det sovjetterne, ikke sant? Altså, som brukte veldig mye sånn sveiseflam og store slegger på sine romskip. Altså, de var imponerende, det er ikke det, men det var ganske primitiv teknologi sammenlignet med det vi har i dag, og de klarte det.
Ja.
Så vi har klart disse tingene helt siden 1960-tallet, så å finne fram og lande er ikke det vanskeligste.
Nei, for det jo navigering som er din greie. Jeg tenkte bare at du navigerer jo etter stjernene og bor i seilbåt, vet du.
Ja, jeg skjønner hvor veien til Mars er.
Ja.
Veien til Mars er der.
Ja, nå peker han rett opp.
Men altså, der er du inne på noe. Det er en ting. Altså, en av de tingene som for eksempel Apollo-astronautene måtte lære, de fikk et datastyrt navigasjonssystem, og de har sånn gyroskopsystem, sånn at de vet liksom hvilken retning romskipet peker. Men hvis det skulle svikte, så må faktisk backup-løsningen, det er å bruke sekstant. Det er faktisk å måle stjernevinkler. Og så regne ut, og i gamle dager så regnet ut manuelt. I dag ville man jo ha en separat datamaskin å gjøre det på. Men poenget er at ja, de lærte seg faktisk også navigasjon på gammelmåten, altså på båt. Bortsett fra, altså selvfølgelig, i rommet så er det ikke det er ikke to dimensjoner, ikke sant? Det er tre. Du skal tenke at du kan gå i alle retninger, ikke sant? Ikke bare sånn...
For du har rett og slett ikke jorden under deg.
Du har ikke jorden under deg lenger, ikke sant? Så i praksis er det en tredimensjonal skipsnavigasjon med noen ganske kompliserte matematiske formler som igjen en fyr som Buzz Aldrin faktisk hadde i huet. Dette var noe han kunne gjøre for hånd hvis det ble krise. Det var en av grunnen til at Buzz var med på ferden, for han er en litt sånn vanskelig personlighet, for å si sånn. Men han var den beste på det. I 1969, så er det ingen tvil, han var den beste, en av de beste på kloden på akkurat disse tingene.
På navigering,
og på å få to romskip til å dokke i rommet. Det var, han hadde tatt doktorgraden på det, jeg tror han var den første som tok doktorgraden på det. Så igjen, disse folka som dro av gårde i gamle dager, det var, altså det er ikke tull. Det er, Neil og Buzz er liksom, det er litt sånn der Marvel-helt-nivå, altså. Det er jo ikke de fleste av oss.
Nei, men altså...
Men vi kan bli det.
Ja, altså vi kan bli det. Altså igjen så er det dette med at det blir mer rom for vanlige folk etter hvert. Jeg liker det.
Ja, fordi Elon han har jo montert autopilot på veldig mye av disse rakettene.
Han har det, og det var faktisk en ting som kostet litt å gjøre i USA, for at helt fra begynnelsen av 60-tallet så insisterte amerikanske astronauter på at de ville ha kontroll, fordi igjen de var testpiloter. Sovjetterne var mye tydeligere på, altså Yuri Gagarin, han ble styrt med automatikk, for de mente at de var redde for at han ikke ville tåle det, han var jo den første. Og man lurte på om han kanskje ville svime av i vektløshet, for ingen hadde prøvd det før. Og så holdt jo amerikanerne på det veldig lenge, og opp til inklusive romferja, den var jo manuelt styrt, så hvis for eksempel piloten var blitt slått ut på romferja, så hadde ikke den kunnet lande seg selv, det kunne ført til katastrofe. Sovjeterne har hele tiden holdt på automatisering, og nå har jo amerikanerne faktisk gått etter sovjeterne.
Ja.
Så det jeg pleier å si er at det vi gjør rundt jorda nå, Romstasjonen egentlig bare Mir 2. Det basert på sovjetisk teknologi, egentlig. Og automatikken som... Det som... Hei, Yuri, det sånn... Men ja, du kan helt fint fly til Mars helt automatisk. Det viser jo den der, disse fantastiske robotene til NASA. De lander jo i praksis automatisk, ikke sant? De gjør det, så det går.
Og det dreier seg om trygghet.
Det dreier seg om trygghet fordi at reaksjonstiden så innmari korte. Du kommer inn i voldsomme hastigheter. Du kommer inn i tusenvis av kilometer i timen, og det ikke noe et menneske kan respondere på. Og hvis noe går galt med systemet, hvis du for eksempel rett over, så det millisekunder. Når det gjelder raketter, så det millisekunder, for da tenner de, så sprenger de. Så derfor så alle sånne redningssystemer og automatiske altså landingssystemer, altså det må være helt automatisk. Så Starship, når den gjør den flippen på slutten, som den stort sett ikke har klart, men som vi satser på at den får til etter hvert. Så det kommer til å være helt automatisk.
Jeg uskyld at jeg spør, men Starship skjønner jeg var en av Elon Musk sine greier. Ja.
Så, det den vi skal reise til Mars.
Og hva det? Den heter det.
Den heter det, og han har gjort mange briljante ting med det. For det første så blir det helt gjenbrukbare romskipet, første helt gjenbrukbare. Romferien var bare delvis gjenbrukbart. Den kastet jo bort masse deler og måtte demonteres etter hvert tur. Starship skal være som en jumbojet. Den skal kunne liksom ta av, gjøre noe i rommet, lande, fylles opp, ta av. Altså, den skal kunne fly opp 3-4 ganger om dagen.
Nei, jeg er skeptisk igjen. Altså, jeg gikk engang leiebilene, Alex, er ute med, som regel gjenbrukbare. Men,
jeg helt enig, men det sier Musk selv, han sier at det ikke sikkert vi får det til. Nei. Men for å kompensere for det, så skal han masseprodusere dem. Og derfor så har han jo ikke, altså det han gjør i Texas, er jo ikke bare å bygge et romskip. Mens Starship 20, som det heter, den modellen som skal fly opp nå i januar, og antagelig eksplodere, den er jo nå ferdig bygd og er testet. Og den er klar nå, venter de faktisk bare på miljøvernmyndighetenes
godkjenning. Den er jo godkjenning. Vakker.
Og den er vakker, det er jo sånn klassisk, det som en sånn Tintin-rakett.
Ja, og så har den fått hangar fra Jabba the Hutt.
Ja, nylig har Jabba the Hutt hangaren, ikke sant? Men i den hangaren da, så bygger de jo faktisk Starship 21, altså den neste er allerede nesten ferdig. Planen er å bygge tusenvis av Starships. Sender dem til Mars, mange av dem skal aldri dra tilbake til jorda, da skal de bruke metall i dem, det er bygd av stål. Det er innmari viktig, for at, altså, romskip har jo hittil vært brygd mye av sånn der høygradig titan og ikke sant, karbonfiber. Bygger du da stål, så kan du faktisk sveise sammen en marsbase ikke sant, med vanlig sveiseutstyr. Så det han sier at det noe med det, at du kan da faktisk lande dem, og da har du plutselig hundrevis av tonn med høygradig stål som du kan bruke til å bygge ting på Mars. Så han har egentlig tenkt på nesten alt. Da.
Ja, vi slår fast at det lar seg gjøre å komme seg dit, og hva man kan gjøre der, det kommer vi tilbake til om relativt kort tid. Det altså sånn at Alex Rosén skal være i første rekke når Mars skal kolonialiseres.
Mars er en måned.
Og da, bare for å få deg inn i det rette sånn imperialistiske tankesettet, så er det jo sånn at hvis man skal dra og kolonialisere noe, så må man ha med de rette tingene. Engelskmennene for eksempel hadde jo alltid med seg aftenantrekk, blandvann og våpen og arroganse når de tok over et nytt land.
Te.
Ja, ja. Og da det mitt spørsmål til deg, når du skal til Mars, hva vil du ta med for å liksom gjøre det hyggelig?
Golf.
Det vet jeg at det bare sprøyt, men...
Nei, det jo snakk om infrastruktur. Og infrastruktur jo ting som vi kan gjøre oss nytte av.
Og hva da, asfalt og dampfarvals?
Nei, men som vi lager bærekraft på Mars.
Jo, men...
Men nå må du høre nå. Du stilte et spørsmål, og nå skal du få et svar.
Ja, for å gjøre det hyggelig,
og,
så
hyggelig, det er veldig viktig å ha det hyggelig.
Ja.
Og jeg vil si at det første jeg vil ha tatt med på Mars, det jo det museumet som ligger i St. Petersburg. Og derfor, for å få med det museumet, så vi nødt til å inkludere Russland.
Ja, men du kan ikke bare rappe det.
Nei, det har jo noen prøvd på før, og det gikk veldig dårlig. Ja. Fordi Stalin flytta jo hele det museumet til Moskva.
Ja.
Og det tar altså 70 år å gå gjennom det museumet hvis du bruker 2 minutter på hver gjenstand. Hvis du, hvert kunstverk, ja, da, hvis du døgnet rundt kan gå rundt og se på hver gjenstand i 2 minutter som er der.
Så hvor mange gjenstander er det?
70 år. Det er så mange, det er millioner av gjenstander. Dette her hva Russland har klart å samle av kunst, og husk at alle de tsarene som var het fra Peter den Store til Katarina, Alexander den første, Alexander den annen, Nikolai, alle disse sarene samlet kunst. Alle hadde kunst til, og de kjøpte all kunsten. 80% av kunsten til Van Gogh henger i det museumet. Det er ikke Van Gogh-museumet i Nederland, for de har jo ingen av kunstverkene. De har jo bare de som var igjen når han døde.
Ja, ja.
Men den som kjøpte all den kunsten, det var jo Katarina, ikke sant? Og disse her sarene og sarinne, og alt det står i dette museumet. Som det drøyeste museumet i hele verden, og der har jeg vært. Og jeg så hypp på at vi bare kunne en liten flik til å begynne med da, av det museumet, flytte det til Mars. Ja, for når du kommer til Mars da, så vet du at nå Nå skal du faktisk gå i verdens feteste museum.
Og så er det større enn Louvre og...
Det er større enn alle museumer til sammen.
Guggenheim
og... Alle andre, ja. Ja. De er bare småtasser. Dette museumet er Vinterpalasset, og så er det de 12 andre Vinterpalasser som ligger bortafor.
Og jeg sa mange bygninger, ja.
Ja, mange bygninger. Det er så mye bygninger. Det er en hel bydel, altså en Petersburg, som er det museumet. Ja. Og du går ned i kjelleren. Og så er det lagt opp sånn at du kan gå fra den ene slottet til det andre slottet under jorda. Og der er de lagt inn den egyptiske avdelingen, hvor de har bilder av, eller ikke bare bilder av, men nesa.
Har de også vært og rappet ting i Egypt? Ja.
Og de har rappet masse. Så det er jo Egypt, hele kjelleravdelingen er jo Egypt. Men så kommer det opp i neste, og da er det Matisse, og han er kameraten som var... på, nede i Tahiti han,
Captain Bly ja,
jeg husker ikke hva han heter men han var også masse kunstverk
ja.
Og det er enormt det er enormt jeg og David da når jeg var der David fra Berserken dyrenes konge når vi var der så prøvde vi oss å se om vi kunne løpe oss gjennom hele museumet og unngå liksom å se på bildene og bare se om vi klarte å løpe gjennom hele på en dag det klarte vi ikke. Nei, vi måtte ha lunsj.
Jeg kan tenke meg en rekke grunner til at det gikk dårlig, men...
Men siden det er så svært, og ingen i løpet av 70 år skal få lov til å se alle kunstverkene, hvis de prøver, at ingen skal få til det, så synes jeg at noe av det kanskje burde være på Mars, da. Sånn at, når du kommer til Mars, så vet du at nå skal vi se Vincent van Gogh.
Men hvor mange sånne raketter trenger du for å få... Dette må jo være digre og tunge ting.
Ja, ifølge Musk, da, så skal vi fly 3 raketter i døgnet til Mars, på et tidspunkt. Når vi skal flytte 1 million mennesker til Mars, så skal det gå 3 i døgnet. Og det er... Et bilde, hvor stor plass det er liksom. Du kan jo limer opp på veggen.
Men var det ikke millioner bare, av bilder du snakket om her?
Jo, men noen må jo være igjen i sånn Petersburg da.
Ja.
Si at du tar med 10 000 bilder da. Over 30 raketter for eksempel da. Du må jo få med deg det. Og så kan du få opp et skikkelig museum. Fordi det det dreier seg om på Mars, det Musk egentlig driver med, det er å bygge infrastruktur.
Ja.
Og infrastruktur, det er derfor jeg nå har sluttet å være artist på Instagram. Nå er jeg entreprenør. For jeg skal være med og bygge Mars.
Det synes jeg var veldig gøy.
Ikke alle er like lure, vet du, Per. Vær så god.
Det...
Jeg synes jo, for eksempel du, Per, er veldig lur. Men nå kan du fortelle litt om den nye Instagram-kontoen til Alex Rosén reiser til Mars.
Eventuelt så kan du fortelle om den nye Instagram-kontoen til Alex Rosén reiser til Mars.
Ja, vi har fått en egen Instagram-konto hvor folk kan legge inn bilder, eller de kan like bilder, de kan dislike, de kan komme med spørsmål, fordi at alle har spørsmål om dette her.
Ja.
Folk tror jo at jeg ikke kommer til å reise til Mars, og sånn sprøyt kan de komme, og så kan de angripe meg, og så skal jeg svare så godt jeg kan. Jeg vil jo gjerne inkludere folk, og jeg vil gjerne være oppklarende.
Ja, du går jo rundt med sånn der slepe med deg, sånn kommentarfelt uansett hvor du er, så i dette tilfellet så er det da å snakke om, og ja, hvordan finner man den Instagram?
Man går på Instagram-kontoen sin, og så søker du og bruker Alex Rosén reiser til Mars.
Ja.
Og Alex Rosén reiser til Mars, det kan dere følge, og der kommer vi til å legge ut forskjellige ting og informasjon om Mars, hvordan vær det er, hvilke museumer vi vil flytte dit, hvilke tettsteder vi vil flytte dit, hva vi vil gjøre med Mars når vi nå skal bygge en helt ny infrastruktur i det jeg vil si, en helt ny verden.
Et overflødighetshorn av informasjon og ubegrunnede påstander.
Ja, og selv om du er vaksinemotstander eller... Mars-motstander da, Alex Rosén reiser til Mars-motstander.
Hva er å være Mars-motstander?
Det er de som tror at jeg ikke skal dra dit.
Ja,
det er faktisk folk som tror det.
Ja.
Og da tenker jeg sånn at da kan de være der, og så kan de være med og diskutere.
Ja, er det en mulighet for å bli med til Mars da?
Ja, det er det helt sikkert. Det skal vi se på, når vi ser hvor mange som skal være med. Det vil jo være mer enn meg som, i den raketten. Sånn.
Så, ja, fordi du...
Og vi trenger kvinner der oppe også, for vi trenger... Det kommer en tid da folk faktisk blir født på Mars.
Jeg vil ikke sende datteren min til Mars sammen, men...
Du er så trist, Per, du vet
husker,
jo det.
Det skal jeg skrive om, så jeg husker det. Nei, men, ja, overleid, men hvor ofte legger du ut ny informasjon om Mars der?
Vi kommer til å legge ut et bilde av deg hver dag.
Ja, det samme bildet.
Nei, nei. Det skal være forskjellige bilder, for jeg tar jo bilder av deg hver dag, Per. Og så er det sånn at vi skal også ta bilder.
Og så legger du på sånne kaninører som...
Eller hva som skjer her i dag. Og så kan litt informasjon. For eksempel om dette museumet i St. Petersburg, som jeg synes at alle nordmenn bør dra til, for det er høykultur. Altså, Russland er absolutt veldig mye kultur. Og dette her må vi kunne noe om. Og for å lære seg mer om europeisk kunst, og alt det som har skjedd i Europa opp igjennom de siste 500 000 årene, kom dere inn på Alex Rosén reiser til Mars. Der vil det komme alt mulig. Alt det vi trenger på Mars for å bygge infrastruktur som gjør at du kan bo der, og at du kan få mat, Per.
Ja, men jeg husker ikke hva jeg sa til deg. Jeg skal ikke dit. Men du skal det.
Jeg tror ikke noe på deg. Det er sånn, jeg vil ikke ha noe mat. Du vil ha mat hver gang.
Det er noe helt annet.
Ja, nei, men det sånn vil det bli med Mars også. Du vil være med dit når jeg drar dit. Og når du skjønner at skal du ha det kuleste party, skal du på den kuleste festen, skal du på den kuleste restauranten, så vil jo du det. Du vil jo være kul, Per.
Ja, men det er noe helt annet. Det du snakker om er jo å dra til det mest ugjestmilde stedet som finnes. Altså, du kan jo like gjerne bare dra til Island og hive deg i en vulkan med akkurat samme resultat og mye nærmere.
Nei, fordi at det her sånn skal vi jo forandre. Det er derfor jeg snakker om infrastruktur. Og jeg kan ikke si det nok. Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur.
Jeg synes det var nok, ja. Ja, vi nærmer oss veis ende, men jeg sitter og tenker da at for å skape ordentlig ektefølt entusiasme for eksempel nordmenn da, overfor dette prosjektet ditt med å reise til Mars, erfaringsmessig så er det sånn at for å få bevegelse i det norske folk, for å få de til å virke ønske noe, mobilisere og gjøre noe, da gjelder det å komme opp med et bra tilbud.
Du må tjene penger.
Du flytter jo halve befolkningen over til jævla Svinesund, bare fordi kokt skinke koster 50 øre mindre.
Du må tjene penger på
det. Du drar til Drammen for å lade gratis med bilen. Altså, så poenget er, hva er det som er billig på Mars? Det er det som vil skape entusiasme. Hvis du for eksempel har billig strøm da.
Ja, strøm er et veldig bra eksempel. Ja. Strøm er infrastruktur.
Ja.
Vi har bygd masse vannkraft, vi har bygd vindmøller som ikke går rundt dessverre.
Ja, her nede på jorda, ja.
Ja, og vi har bygd oljeplattformer i Nordsjøen for å få kraft.
Ja, nettopp. Så, ja. Men spørsmålet er, hvis det er billig strøm, ja, så er det nok til å flytte folk opp til.
Ja, for da må vi tilbake til læreboka. Da må vi tilbake til skolepulten.
Mm.
Og så må vi tenke, hvordan skal vi gjøre om huset vårt til å bli et kraftverk? Og det betyr at det kan du.
Du kan jo sette unger og kone på sånne ergometersykler, og så...
Ja, men det gir ikke nok kraft.
Nei.
Da må du ha 10.000 unger, da.
Jo, men du jobber jo med saken.
Ja, men det blir jo ikke unger alle.
Nei.
Men det som er greia, det er at hvis vi klarer å få huset til å bli et kraftverk, det betyr at du må starte allerede når du bygger det.
Ja.
Du må bore energibrønner, og så må du ha solcellepanel.
Mm.
Og du må ha solcellepanel overalt. Solen kommer opp hver eneste dag, og det gjør den også på Mars. Så dette her er jo ikke bare aktuelt på jorden. Altså, det kommer til å bli høye strømpriser på Mars også. Og derfor så må du tenke at huset i seg selv skal lage kraft, og nå har Hafslund og alle disse her lyse og alle disse her folka som driver med strøm i Norge laget en ny kundetype, nemlig plusskunde. Det betyr at du har overskudd av strøm i kåken din, og da kan du gi det til naboen, og da får du de penger som strømmen koster.
Altså ikke gi det, men selge det.
Ja, du får ikke strømregning, du får strømutbetaling.
Ja, men du mener jo i fullt alvor at du skal gjøre dette med ditt eget hus her på jorda.
Ja, ja, ja. Og hemmeligheten her ligger i å ha masse solcellepaneler, kanskje på veggene, på taket. Har du flate tak, går det veldig fint. Vi har 60 graderen på sola, optimalt for solcellepaneler, til og med om vinteren. Det eneste du må passe på er at det ikke kommer snø på disse solcellepanelene, sånn at det driver av, eller at du har en eller annen måte å fjerne den snøen på, for den snøen kommer jo til å skygge for sola.
Ja.
Men det disse solcellepanelene trenger, det er bare litt lys. Og så må du ha det essensielle, et heftig batteri som er mellom strømforbruket ditt og solcellepanelene, så du tar vare på den energien du ikke bruker. Og når disse batteriene blir fullere og fullere, så har du så mye strøm til slutt, og du vet ikke hva du skal gjøre med den, og da gir den til naboen.
Eller selger den til naboen.
Ja.
Ja,
og det samme kommer til å skje med hvert eneste bygning som bygges på Mars. Hver eneste del av et infrastruktur kommer til å ha sitt eget system for å lage strøm. Du må lage strømmen der du er.
Dette høres bra ut, blant annet fordi at det vil jo si at da kan du lade bilen din hjemme, så behøver ikke vi å sitte her og vente på at du kjører til Drammen for å lade den gratis der.
Helt riktig.
Ja.
Så jeg har ikke kommet så langt enda, men i løpet av dette programmet her, så skal nok huset mitt bli selvforsynt, ja.
Ja, men det mener du at det går an å gjøre på Mars også? At du...
Ja, fordi det er Mars og jorden har en ting felles. Vi har samme sol.
Ja, og, ja, ikke sant, men denne, sist jeg sjekket så er Mars et hakk lenger unna sola enn jorda da.
Ja, og da må solcellepanelene kanskje være litt flere, kanskje også litt bedre, men det fungerer jo på roveren der oppe. Den får sol nok til å gå rundt, og sånn kommer også huset ditt, Per, på Mars. når jeg får deg med opp
dit. Jeg skal ikke ha noe hus der.
Jo, men du kan i hvert fall få en liten leilighet hos meg da, en kjellerleilighet.
Ja, ok, men det fint. Da kan du ta høstferien der da, eventuelt. Også. Ja, for som vi vet, elektrisitet, det kommer jo fra stikkontakten.
Ja. Jeg har laget en plan nå på hvordan vi skal bygge helt nye hus i Norge, men at de skal være kraftverk samtidig som det hus.
Ja, I got the power.
I got the power!
Det beroligende og deilig å vite. Det sånn at for hver episode vi har av dette, vi har bare hatt et par stykker da, men så det sånn at spørsmålslista mi dobbelt så lang når vi ferdig som når vi begynner.
Og det så bra, for dette temaet her nemlig utømmelig. Så... For skal du bygge en helt ny verden? Skal du alt du kan kunne om denne verden vi bor i nå? Ja. Den må du kunne om den nye verden.
Alex Rosén, the builder of worlds.
The builder of new worlds.
Ja, fy fader. Ja, det her det bare å ta seg sammen og komme tilbake neste uke, men da tidsnok.
Ja, tusen takk for meg, Per. Det var veldig hyggelig å være hos deg, ja, som
takk.
Alltid.
Selv takk.
Og med nå, lunsj.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.